Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашая тэма: Лукашэнка паабяцаў брытанскаму міністру, што навучыць яго гуляць у хакей. У Мінску прайшлі ператрусы ў анархістаў. Як шукаюць зніклага хлопчыка ў Белавежскай пушчы? Ці сапраўды мінгарвыканкам забараніў чырвонаму касцёлу званіць у званы? Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Не паспеў Александра Лукашэнка прыняць з візітам кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава, як наступны дыпламатычны крок быў зроблены ў бок захаду. Кіраўнік Беларусі прымаў сябе брытанскага міністра па справах Еўропы і Амерыкі. Лукашэнка паабяцаў навучыць міністра гуляць у хакей на лёдзе. А вось сэр Алан Данкан судзіў дзеянні Расіі ва Ўкраіне, назваў сустрэчу з Лукашэнкаў вельмі канструктыўнай. Больш падрабязна пра беларуска-брытанскія дыпламатычныя стасункі распавядзе наш журналіст Павел Свярдлоў.
Брытанскі міністр па справах Еўропы і Амерыкі сэр Алан Данкан сустрэўся ў Мінску з Александрам Лукашэнкам і Уладзімірам Макеем. Ацэньваючы вынікі гэтай сустрэчы, дыпламат быў звышдыпламатычны.
Толькі што я сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, а напярэдадні меў размову з міністрам замежных справаў Уладзімірам Макеем. Абедзве сустрэчы былі вельмі канструктыўныя. У стасунках Беларусі і Вялікабрытаніі пачынаецца новы этап. У нас было 25 добрых гадоў, а зараз будзе 25 яшчэ лепшых.
За 25 гадоў у дыпламатычных стасунках Вялікабрытаніі і Беларусі было ўсякае. Напрыклад, Лондон падтрымаў візавыя і эканамічныя санкцыі, якімі Еўрасаюз абклаў Беларусі ў 2011 годзе. Пра тое, наколькі цёплымі былі адносіны паміж нашымі краінамі, добра сведчыць і той факт, што сэр Алан Данкан увогуле першы брытанскі міністр, які наведаў Беларусь з моманту атрымання ёй незалежнасці. Так што часам ветлівыя словы дыпламатаў – гэта не больш, чым проста словы. А вось беларускія ўлады ускладаюць на сэра Данкана і Вялікабрытанію сур'ёзныя надзеі. Лукашэнка папрасіў у замежнага госця грошай, але не ў выглядзе крэдытаў, а ў самай зручнай і карыснай для беларускай эканомікі форме – у выглядзе інвестыцый.
Давайте скажам так па-народнаму проста – у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько, 2-3 предприятия построим в Беларуси, совместных предприятий, которые будут работать на две страны. А продукция этих предприятий востребована и у вас. Давайте их создадим в Беларуси.
Што адказаў на гэта брытанскі міністр па справах Еўропы і Амерыкі, засталося за кадрам. Але ў аратарскіх здольнасцях сэра Алана Данкана сумнявацца не трэба. 60-гадовы дыпламат здолеў праглынуць з добрай мінай нават абяцанне Лукашэнкі навучыць яго гуляць у хакей. Вельмі абцякальна сэр Данкан адказваў і на пытанні журналістаў. Вось што, напрыклад, мы пачулі ад яго, калі запыталіся, ці ў Еўропе ён зараз сябе адчувае і дзе ўвогуле, на яго думку, праходзіць усходняя мяжа Еўропы.
We are very, very robust and strong.
Мы падтрымліваем цэласнасць Украіны і ясна заяўляем, што лічым дзеянні Расіі памылкай. Цэласнасць Украіны – гэта тое, што мы заўжды будзем абараняць. Наконт таго, што мы пакідаем Еўрапейскі Саюз, Вялікабрытанія застаецца ў Еўропе. Мы захаваем шырокую прысутнасць у еўрапейскім гандлі, а ў гэтай частцы свету – для абароны і бяспекі.
Такі адказ яшчэ раз даказвае. Еўрапейскім дыпламатам зараз не да Беларусі. Нямецчына і Францыя разбіраюцца ва ўнутранай палі. У Вялікабрытаніі галава баліць пра тое, як не пераплаціць за Брэкзіт. А калі гаворка заходзіць пра знешнюю палітыку, дык актуальнымі пытаннямі з'яўляюцца ўцекачы з блізкага ўсходу і праблема нашай суседкі Украіны. А ў дачыненні да Беларусі пануе здаровы прагматызм. Just business, nothing personal. Вось толькі такі падыход лёгка можа прывесці да таго, што на карысць цішыні і спакою, якія так любіць грошы, Еўропа пачне заплюшваць вочы на парушэнні правоў чалавека. Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На сьогоднішній день у Білорусі шукають 17 чоловік, які заблукали у лісі. Полову з їх шукають більше за 10 суток. Менавіта стільки ж часу йдуть пошуки 10-годового Максима Мархалюка у Біловежській пущі. Покуль безвиніково. На теперішній час, окрамя волонтерів, у масштабній пошуковій акції задійничені каля 500 міліціантів. По справі зникнення хлопчика узбуджена кримінальна справа. Наш журналіст, який назирав з місця подію за пошуковій акції, гэтым разам пагутараў з камандзірам пошукава-выратавальнага атрада «Анёла» Сергеем Коганам, які знаходзіцца на месцы падзеяў у вёсцы Новы Двор. А я перадаю слова Пашы Свярдлову.
Пошукі 10-гадовага Максіма Мархалюка ідуць ужо 10 дзён. Ці ёсць шансы знайсці яго і ці зменіцца нешта з-за таго, што была распачатая крымінальная справа? Еўрарадыё звязалася з камандырам пошукава-выратавальнага атрада «Анёл» Сергеем Коганам, які знаходзіцца на месцы падзеяў у вёсцы Новы Двор.
«Ангел» или вообще даже любой поисково-спасательный отряд. Функции его и задачи – это оказание помощи в поиске лиц, пропавших без вести, ну, например, в лесном массиве. То есть мы больше физическое подразделение, которая подготовлена для определенного рода задач, которые ставятся перед нами. Со своими задачами мы справляемся. Вы знаете, если бы шансов таких не было, то, наверное, мы бы не направляли бы туда поисковые группы. Не тратили бы огромный человеческий ресурс, не тратили бы средства. Ну, нет шансов и нет шансов. Мы все же рассчитываем его найти. То есть каждый выезд поисковой группы, каждый сбор волонтеров, он дается именно с той надеждой и целью, именно чтобы помочь его найти. То есть мы уже прибываем, и там ставятся каждый раз новые задачи. То есть новые квадраты, они рассматриваются, увеличивается квадрат поиска. То есть все это делается именно для того, чтобы найти его.
Нягледзячы на тое, что уже прошло довольно шмат часу, Сергей упэўнены, что шансы знайсці хлопчыка живым яшчэ ёсць.
Что большие сроки прошли с момента исчезновения, но нам хотя бы найти хоть как-то. Случаи, когда их не находят, детей и взрослых не находят. Такое тоже бывает. Есть целесообразность, когда поисковые мероприятия, когда уже все обследовано, и обследовать больше нечего.
Следчий комитет распачал криминальную справу на конт зникнення Максима Мархалюка. Але на думку Сергея, гэта ніяк не паўплывае на дзейнасць волонтеров. Следчие займаются своей справой, пошуково-выратавальный отряд – своей.
А следует отметить, что уже обследована, в общем-то, площадь вся, где бы он мог находиться. Она переобследуется, где-то закрывается повторно какие-то квадраты, которые вызывают подозрения, либо наиболее вероятно, что он может у них находиться. Конечно, есть надежда, есть шанс, что мальчика найдут.
Нагадаем, 10-годовый Максим Мархалюк, жыхар вёскі Новы Двор, знік у Белавежской пушчы 16 верасня. Каля 20.00 ён паехаў на ровары ў бок лесу і не вярнуўся. У мінулыя выходныя яго шукалі некалькі тысяч валанцёраў, а таксама супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, міліцыі і Міністэрства абароны. Аднак дагэтуль знайсці хлопчыка не атрымалася. Алексей Карпека, Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Адразу ў некалькіх актывістаў анархісцкага руху ў Беларусі ў аўторак адбыліся ператрусы. Супрацоўнікі крымінальнага вышуку раніцай у Мінску прыйшлі на кватэру да выканаўчай дырэктаркі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Экадом» Марыны Дубінай. Таксама вядома пра ператрусы яшчэ ў двух кватэрах. Афіцыйнай нагодай стала крымінальная справа з нагоды падпалу білборда ў Івацэвічах два месяцы таму. Але на думку аднаго з актывістаў анархістаў руху Миколая Дядка, силовики просто імкнуцца запалохаць анархістаў. Як вядома, 28 ліпеня у Івацэвічах падпалілі з дапамогай коктейля Молотова рэкламны білборд «Сіла закона» ў яго выкананні. Па гэтай крымінальнай справе ўжо праходзіць двое актывістаў: жыхар Івацэвічаў Ігар і Мінчук Кірыл. Актывіст Миколай Дядок адказаў на пытанні нашага журналіста Артёма Мартыновіча, якому і перадаю слова.
Найперш скажу, што якраз цяпер ідуць ператрусы адразу ў некалькіх актывістаў і зялёнага руху, і анархісцкага руху, і з гэтай нагоды з намі на сувязі Мікалай Дзядок. Прывітанне, спадар Мікола.
Прывітанне.
Ну, найперш цікава, з чым гэта можа быць звязана? Вось, было ціха, нібыта ніякіх пратэстаў няма, нічога не адбываецца, і тут раптам вось такая сітуацыя.
Я лічу, што па-перша, галоўнае, што трэба сказаць, што фармальна гэта адбываецца на падставе падпалаў рэкламных шчытоў, якія адбыліся ў Івацевічах каля 2 месяцаў таму назад. То бок людзям прад'явілі пры пачатку вопшуку, прад'явілі гэтую пастанову, што вось яна вопшук адбываецца ў рамках гэтай крымінальнай справы. Гэта фармальная нагода, але маё асабістае меркаванне, што хутчэй за ўсё гэта толькі зноў жа нагода, сапраўдныя прычыны ў іншым.
А ў чым могуць быць гэтыя прычыны? Ну што такога вось зараз? Ну рыхтуецца там нібыта ў кастрычніку нейкая акцыя, але пры чым тут анархісты?
Я думаю, тут дзве прычыны. Першая, мы ўжо ведаем, што пасля гэтага падпалу ў Івацевічах ўжо ў шэрагу актывістаў прайшлі вопшукі, кое-хто быў арыштаваны, але гэта не закранула пераважную большасць анархісцкага руху, і вось я лічу, такі крок спецслужбаў, гэта якраз робіцца для таго, каб прадэманстраваць усім астатнім удзельнікам анархісцкага руху, што яны не ў бяспецы, што да іх таксама ў любы момант могуць прыйці, і як бы не даваць, не расслабіцца, не адчуць себе у стане там бяспекі нейкай. Это па-першае. Па-другое, я лічу, што гэта таксама можа быць прэвентыўны ўдар перад перад восеньскімі акцыямі пратэсту, якія плануюцца. То бок такі маральны ціск і спроба запужаць людзей прэвентыўна яшчэ да таго, як нешта пачалося, каб ні ў кога нават думкі не было ў гэты момант пратэставаць, калі ўжо людзі выйдуць на вуліцы.
Спадар Мікола, а чаму увесь час анархістам дастаецца менавіта? Ну, вось на вашую думку, то бок іх першы затрымліваюць на акцыях. Вось зараз нібыта ціха, але ўсё адно не даюць расслабіцца, як бы хочуць паказаць, што ўсё на кантролі. Чаму менавіта вось гэтыя актывісты?
Ну, прычын тут некалькі. Тут можна аднесці і радыкальнасць гэтага руху, ну, радыкальнасць аднаго боку, але галоўная прычына, на мой погляд, гэта менавіта непадкантрольнасць, да? Анархісцкі рух не з'яўляецца да такой ступені моцным, там супер уплываючым на грамадскія палітычныя працэсы ў нас краіне, не масавым. Не, ён такім не з'яўляецца. Адзіна ягоная рыса гэта тое, што ён не падкантрольны ўладам, і яны не могуць яго пэўным чынам узяць пад калпак, і каб ён рабіў тое, што ім трэба. То бок за кошт сваёй дэцэнтралізацыі, за таго, што гэта рух не прызнае нейкага фармальнага лідарства і таго, што ну яго немагчыма паставіць пад кантроль праз сваіх людзей. Ось і менавіта паэтаму яны хочуць яго ну ніколі не знішчыць, то проста загнаць там, не ведаю, пад плінтус проста-напроста.
Я памятаю, пасля веснавых пратэстаў першымі судзілі анархістаў па адміністрацыйных справах, там падавалі суткі, і на той момант падавалася, што вось, ну, сапраўды загналі ў такі андэграунд. Так, вось, як зараз сітуацыя выглядае?
Анархісты, скажем так, давно ўжо знаходзяцца ў стане пераважна андэграунда, падполля такога. Гэта як бы абумоўлена зразумелымі прычынамі беларускага кантэкста, беларускіх рэалій. Але это не абсолютно не значит, что анархістскі рух знішчаны ці згубіў патэнцыял для дзеяння. Не, просто людзі перакваліфікуюцца з нейкіх там публічных акцый, таких піар-акцій, скажем так, акцій, які атрымліваюць разгалос у СМІ, на удзел у іншых, у інфраструктурных проектах, довготермінових проектах. То бок людзі не сыходзяць з руху за репресій, бо яны вже призвичаліся до їх, а просто перенакіровуються у нас нейкі інші речі. Але ж, ну, вже спецслужби так само гэта адсочуюць. І менавіта за удзел анархістаў у гэтых ініціативах яны, магчыма, так само і спробують їх усе равно працювати, бо яны і в гэтым так само бачыць патэнцыйную небяспеку.
А які прагноз можа быць вось пасля гэтых ператрусаў? Ну, што тут могуць зрабіць?
Да нічога, я думаю, не могуць зрабіць з актывістамі. Я думаю, калі б хацелі нешта зрабіць, яны б затрымалі людзей, там прад'явілі абвінавачанне, ўсё астатняе. Думаю, нічога не будзе. Максімум кагосьці могуць пасадзіць на суткі, так, каб прыпугнуць, каб зноў жа не расслабляліся. Ну і будзем працаваць, будзем жыць і актыўнічаць далей, то бок гэта ні на што істотна не паўплывае. Ужо столькі было гэтых вопшукаў, столькі было гэтых пасадак і збіццё, усяго астатняга, анархісцкі рух жывы, ён будзе жывы.
Апошняе пытанне ў мяне было. Вось, можа быць, давайце пералічым на сённяшні момант, што вядома, у каго ўжо прайшлі ператрусы, у каго, можа быць, зараз ідзе, колькіх асоб гэта закранула?
Ну, у Марыны Кастылянчынка адбыўся ператрус, у Марыны Дубінай, і яшчэ ў адной кватэры, дзе раней жылі анархісты, зараз там жывуць іншыя людзі.
То бок яшчэ і напужалі кагосьці там прыйшлі.
Ну, да, то бок вось.
Добра, дзякуй вялікі, спадар Мікола, усяго найлепшага.
Нагадаю, што гэта быў анархіст Мікалай Дзядок, які адказваў на пытанні нашага журналіста наконт ператрусаў у некалькіх актывістаў анархісцкага руху Беларусі, якія адбыліся ў аўторак.
Еўразум Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У выхадныя хрысціянскі партал «Крыніца.інфо» напісаў, што чырвонаму касцёлу на плошчы незалежнасці Мінгарвыканкам забараніў званіць у званы, таму што звон перашкаджае мясцовым жыхарам. Цяпер званы не б'юць. Але ці сапраўды Мінгарвыканкам забараніў чырвонаму касцёлу званіць у званы і чым гэта было матывавана на самой справе? У справе разбіраўся наш журналіст Артём Мартынович.
Чырвонаму касцёлу ў Мінску забаранілі званіць у званы. Такое паведамленне з'яўляецца ў СМІ 25 верасня. Нібыта званы перашкаджалі мясцовым жыхарам, тыя звярнуліся ў Мінгарвыканкам, які забараніў званіць. Электрычныя званы былі ўсталяваныя на чырвоным касцёле ў Мінску напярэдадні паседжання Рады канферэнцыі біскупаў Еўропы. Усталёўвалі іх за кошт ахвяраванняў. Паводле часова выконваючага абавязкі прэс-сакратара канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі Юрыя Санько, гэта былі не званы, а куранты.
Зараз так все это представлено, быцем там переслідується костел, тому що забороняють дзвонити дзвони. Ось, це, звісно, неправильно. По-перше, это не дзвони класичні, які є, ну, ми відомо дзвони, да, це електронний інструмент. А от тому, що вони не дзвонили, наприклад, вони працювали як куранти, можна сказати. Ось, дзвонили тільки кожну годину, там, кожну полгодини.
Сапраўдныя дзвони мусять з'явіцца ў касцёле ўжо пасля рэстаўрацыі, якую таксама трэба будзе яшчэ ўзгадняць, дадае Юрый Санько.
Будзе праводзіцца такая грунтоўная вялікая рэстаўрацыя. А пазней, пасля рэстаўрацыі, увогуле зараз ідзе мова аб сагласаванні і распрацоўцы нармальных дзвонаў, сапраўдных, якія, прынамсі, ну, так, такія размовы вядуцца, якія будуць выкарыстоўвацца для гэтага, адпаведна, так само узгадненні, там, па архітэктурным, ці якой увагі павінны быць гэтыя званы, гэтак далей. Все гэта будзе ў час рэстаўрацыі вырашацца.
Што да Мінгарвыканкама, то нібыта ў касцёле афіцыйнай забароны не бачылі. Але цяпер куранты не б'юць.
Адна справа, напрыклад, як у роднікі званы звоняць, але там ёсць, напрыклад, гэты гістарычны, найстаражытнейшы ў Еўропі. Ёсь гэтыя часы. Гэта іншая справа.
Дадае Юрый Санько. В Мінску званы выкарыстоўваюць на шматлікіх цэрквах, і нават на гарадской ратушы гадзіннік адбівае кожную гадзіну. І гэта нікому не перашкаджае. Ва ўсялякім разе прэс-сакратар Беларускай Праваслаўнай Царквы Сергій Лепін не прыгадывае, каб у цэркву ўзнікалі праблемы з такой нагоды.
На маёй памяці нічога падобнага не было.
Касцёл святых Сымона і Алены ў Мінску мае больш чым 100-гадовую гісторыю. Першыя званы на ім з'явіліся ў 1909 годзе. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Служба бяспекі Украіны зняла забарону на ўезд беларускага спевака Макса Каржа. Пра гэта сам артыст паведаміў у сваім акаўнце ў Instagram. Не ведаю, навошта СБУ прыняла гэтае рашэнне. У іх была ўся ўлада не рабіць гэтага, але я зусім не супраць такой амністыі, піша музыка. Корж сцвярджае, што ніколі наўмысна не ўяўляў ніякай пагрозы бяспецы Украіны, а наадварот заўсёды ўсёй душой жадаў найхутчэйшага міра і дабрабыту. На 23 снежня ўжо запланаваны канцэрт у палацы спорту ў Кіеве. У лютым 2016-га СБУ забараніла Максу Каржу ўезд ва Украіну. Бо ў 2015-м ён выступаў з канцэртамі ў Крыме, акупаваным Расіяй. Тым не менш, пасля забароны Корж афіцыйна наведваў Кіеў і нават рабіў там фотаздымкі. Змейстер Васюшкевіч ладзіць вялікі сольны канцэрт 25 гадоў на сцэне. Выступ адбудзецца 2 лістапада ў вялікай зале канцэртнай залы «Мінск». У святочнай імпрэзе возьме ўдзел ВУЗЭТ аркестра, а таксама адмысловыя госці, імёны якіх будуць абвешчаныя пазней. Цытата: «Гэта будзе падарожжа праз розныя часы гурты і праграмы. Прагучаць песні, якія ведаюць усе, нават тыя, якія ўжо даўно не выконваў», каментуе музыка. Змейстер Васюшкевіч пачынаў сваю кар'еру ў фолк-гурце «Палац» ў 92-м годзе. Потым разам з Веранікай Кругловай стаў адным з галоўных сімвалаў Крыві, а цяпер займаецца сольнай творчасцю. У дыскаграфіі Змітра больш за 15 альбомаў і канцэртных праграм на вершы вядомых беларускіх паэтаў: Рыгора Барадуліна, Алеся Камоцкага, Уладзіміра Някляева, Геннадзя Бураўкіна, Уладзіміра Караткевіча, Адама Русака і іншых. Шмат хто нават жартуе, што для прапаганды беларускай паэзіі Васюшкевіч зарабіў больш, чым Міністэрства культуры. Гурт «Брута» обнародовал кліп на песню «Папяроска», якая увайшла у третий альбом «Рокі». Текст песни належить ведомому украинскому поэту Сергею Жадану. На белорусскую мову ее переклал Андрей Ходанович. Режиссером видео выступил Андрей Давидовский. Ранее он снял видеоклипы на песни «Гиры», «Родный край», «Олимпия», а так само лирик видео на песню «Чорний обелиск». Лідер гурта Сергій Міхалок каже, що музики вирішили у гэтым кліпі узгадаць дварова-хуліганське юнацтва, романтику неформальних тусовок, перші кроки у рок-музиці. Здымки кліпа йшли 2 дні у Києві, переважно у закинутой психолякарні. Поглядзець папяроску можна на нашому сайті euroradio.fm у рубриці «Новин культури». І ще Ноэль Галагер і його гурт High Flying Birds випустять новий альбом Who Built the Moon уже 24 листопада. У записі лонгплея узяли удел Пол Уеллер з Джем і Джонні Мепп з The Smiths. Над матеріалом Галагер працював сумісно з композитором і продюсером Девідом Холмсом, який називає новий альбом «Саправди значним, смілим, енергічним» і обіцяє, що публіка буде здивлена. Уже анонсований тур у підтримку нової пластинки «Папа у Ножній Америці». Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Дякую, Маша. І на гэтым праграма «Еўразум» падышла да свайго завяршэння. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. І цягам апошніх гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».